Hvor meget kigger du egentlig på dit eget CO2-regnskab?
Jeg har relativt dårlig samvittighed over alt forbrug. Jeg har ikke nogen bil. Jeg synes, vi lever relativt ydmygt, køber sjældent nyt tøj, spiser en gang mellem kød og fisk. Vi flyver ikke særlig meget. Så jeg har ikke sådan meget dårlig samvittighed, men jeg har måske mere sådan overordnet set dårlig samvittighed i forhold til, hvad det er, mine børn skal arve for en verden, og man kunne gøre mere.
CO2 har rumsteret rundt i hovedet på Steffen Dalsgaard i adskillige år. Og de seneste år har det også fyldt godt i hans forskerhjerne. Steffen Dalsgaard er professor i antropologi med fokus på digitale teknologier. Ofte, når man hører videnskabsfolk udtale sig om klima- og CO2-udledning, er det forskere, der har deres rod i naturvidenskaben. Men antropologer prøver at forstå, hvorfor folk tænker og handler, som de gør. Og CO2 er i dag en så betydningsfuld faktor, at det i mange henseender påvirker, hvordan vores samfund er indrettet, og derfor også noget, som antropologerne beskæftiger sig med.
På en måde tænkte jeg oprindeligt, at det her det var en form for ny guldstandard for penge. Altså, hvad nu hvis det var, at vi skulle optjene CO2-kvoter som penge for at kunne betale for eksempel en bøf i supermarkedet? Altså, den her bøf, den koster 1 ton CO2. Vil du have købe den, eller vil du købe de der 20 poser havregryn, eller hvad det kunne være, ikke? Altså, og det er det, jeg synes, der er sjovt ved CO2 som værdistandard eller som mål. Det vil sige, at alting lige pludselig bliver sammenlignet. Ligesom med penge.
På min vej til at besøge Steffen Dalsgaard på IT-universitetet, går turen over hovedbanegården i København, hvor DSB med store plakater gør opmærksom på, at der er så og så meget CO2 at spare på en bestemt strækning, hvis man fravælger bilen og i stedet hopper på toget. CO2 er blevet en handelsvare, en slags skyggevaluta. Det er noget, butikkerne kan bruge til at tale med deres kunder, og som almindelige mennesker føler en værdi ved. Den næste halve times tid kan du høre, hvad den antropologiske forskning finder ud af om CO2's betydning for vores liv lige nu. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til Danmarks Frie Forskningsfonds podcast, Våg at vide, i dag om guld i gasform. Lyden du hører er fra Papua Ny Guineas jungle. Papua Ny Guinea er et land i Oceanien, som de færreste af os kender ret meget til, blandt andet fordi det er ret fattigt, ikke særlig udviklet og har en høj kriminalitetsrate. Så det er ikke et sted, hvor folk lige tager hen på en charterferie. Men der er der danskere, der rejser dertil. For eksempel Steffen Dalsgaard, der tidligere har tilbragt 2 år der, hvor han som antropolog var på feltrejse for at undersøge nogle af de mange forskellige folkeslag. Og den måde, som de talte om CO2, vagte Steffen Dalsgaards professionelle nysgerrighed.
Hvad betyder det et helt andet sted i verden, hvor man måske ikke forbinder det med det samme som med forurening, som vi gør, og med klimaforandring, men hvor det lige pludselig bliver et eller andet produkt, som man kan sælge og købe. Så det førte sig til, at jeg begyndte at interessere mig for den her globale varekæde i CO2. Altså, hvordan, hvad de forestiller sig, at de handler med, hvad vi forestiller os, vi handler med, og hvad er det for en form for værdi, det egentlig har? For hvem har det, hvilken form for værdi? Og i tredje verdens lande, eller det globale syd, der er det måske især konkretiseret ved skovbevarelse, forest management, forest tenure, eller altså bevaring af regnskov. Og jeg begyndte at finde ud af, at der var jo også NGO'er som Verdensnaturfonden, der havde stor tiltro til, at handel med klimakvoter eller med CO2-kvoter kunne hjælpe deres agenda, som jo handlede meget om at bevare biodiversitet, fordi man kunne forhåbentlig indhegne nogle skovområder, der så ikke ville blive udsat for skovhugst. Men så begyndte vi ligesom langsomt at arbejde med tilbage mod Danmark og finde ud af, hvad er det egentlig, vi tillægger det? Hvorfor er det vi, for eksempel når vi køber en flybillet, at vi så bare kan give nogle ekstra penge, og så er alt godt, så er det, som om den forurening ikke fandt sted? Altså kan man sætte lighedstegn mellem der jeg giver nogle penge, og jeg flyver et sted hen, og så nogle andre mennesker, de lover at passe på noget skov. Altså, hvordan kan det gå lige op? Hvad er det for nogle mekanismer? Hvad er det for nogle værditilskrivninger, der gør, at det overhovedet giver mening sådan i et stort globalt regnskab? Og efterhånden så begyndte jeg også at kunne se, at det dukkede også op meget mere og mere i Danmark, i vores medier, i vores fortællinger om os selv, og hvad der var vigtigt, hvordan vi indrettede vores samfund. Da jeg søgte pengene til det her projekt, der var det på vej. I 2018 så havde vi en enorm varm sommer, så blev det accelereret, det og klimavalg, og hvad ved jeg. Og i dag er der nærmest ikke nogen erhvervsorganisationer, der ikke tager det her meget seriøst, og føler, at de skal have en holdning til det, og en politik for det også. Ikke? Så det er ligesom at flytte ud i alle dele af samfundet. Men det var egentlig det, jeg begyndte at interessere mig for, hvordan bliver det her, den her form for værdi noget? Hvordan bliver den til, og hvordan bliver den, hvad den har potentiale for? Hvorfor er det den værdiform, vi føler, der er nødvendig for at løse noget klimakrise, men også, hvordan griber den sådan ind i vores hverdag? Hvor meget er klimaregnskabet værd i forhold til, hvordan vi gerne vil leve vores liv?
Så fra de antropologiske feltstudier på Papua Ny Guinea nåede Steffen Dalsgaards CO2-idéer hjem til Danmark, hvor de er blevet til et stort forskningsprojekt. Og fordi han er ansat på et IT-universitet, har Steffen Dalsgaard sørget for, at data skulle have en vis rolle i undersøgelserne og analyserne af den værdi, vi ser i CO2.
Fordi det er sådan en meget uangribelig ting, den her værdiform CO2, så møder vi den faktisk kun igennem regnskaber, gennem tal, igennem netop som data. Men hvordan bliver de data skabt? Hvordan bliver de transformeret? Hvilken betydning tillægger vi dem? Og det er derfor, jeg begyndte at søge penge til et projekt, hvor jeg må forstå, hvordan den her datafisering af vores miljø, af vores udledninger, af vores sociale og kulturelle samværsformer faktisk kom til at måske forandre sig, når vi begynder at se de ting, vi gør, som netop repræsenteres som en bestemt form for data. Data om klimaet, om vores egne personlige eller kollektive udledninger. Så det er sådan den måde, projektet Social Cultural Carbon, som vi kalder det, tog sin oprindelige form.
Men hvad er det så for nogle konkrete projekter, I så har fået ud af, kan man sige, det overordnede mål?
Jamen, jeg prøvede at designe nogle idéer til, hvordan kan vi se nogle meget sådan specifikke kulturelle samværsformer, som jo så bliver påvirket. Også nogle måske ikke så specielt intuitive samværsformer, eller kulturelle former, eller fællesskaber. Men som alligevel er fællesskaber, der vil blive påvirket, ligesom alle andre fællesskaber, ligesom netop mine venner og bekendte i Papua Ny Guinea blev påvirket af det her. Og det ene, som jeg synes var super spændende at tænke på, hvordan altså med kirken og religion. Altså, den kristne kirke har jo traditionelt set haft et svært forhold til videnskab over tiden. Men nu er vi i en situation, hvor begynder at være klimaforandringer, der er meget synlige, og også kirken, som er jo stadigvæk en virkelig vigtig organisationsform, i hvert fald globalt set, måske ikke så tydeligt i Danmark, fordi vi er relativt sekulære, men den er der stadigvæk, og det er også en relativt konservativ og traditionel organisation. Så der var egentlig meget interesseret i, hvad gør kirken? Hvad gør religiøse samfund og fællesskab generelt, men netop at sige, den danske kirke, man skal jo lige så godt sidde og studere det som alle andre kirker. Og så var der de andre mennesker, som er meget afhængige af, kan man sige, høj emissionslivsstil, tænkte jeg på. Hvordan håndterer de det paradoks, at de godt ved, at de faktisk, altså, de erkender, at klimakrisen findes, og det er svært, at vi alle sammen har et personligt ansvar, men hvis man virkelig lever et sted, hvor din tilværelse er baseret på udledninger, altså på emissioner, hvordan håndterer du det? Så det er to projekter. Vi har også haft et i Tyskland. Det vil ikke komme så meget ind på, fordi det er ikke helt afsluttet endnu heller ikke. Og det tredje projekt, som jeg selv har kigget mere på, det er så finansverden. Altså hvad er det finansværdi, hvordan bliver der handlet med CO2? Også fordi finansverden også er et sted, hvor der er relativt vigtigt, at man også relativt prangende får brug. Det er i hvert fald store værdier, man håndterer, ikke?
Om lidt skal du høre mere om de projekter, Steffen Dalsgaard har været involveret i, men først skal du med på besøg i en butik, hvor CO2 er meget vigtig. I indkøbscentret Bruns Galleri i Aarhus har Coop udnævnt centrets supermarked til at være klimakvikkelig. Det er et forsøg eller et testlaboratorium, som Coop kalder det, hvor kæden afprøver, hvordan de kan guide kunderne til at handle mere klimarigtigt. Dennis Ø.K. Andersen er varehuschef, og jeg var på en guided tur med ham rundt i butikken for at se nogle af de steder, hvor de prøver blidt at skubbe til kunderne.
I fotogrundafdelingen, der har det sådan den mest åndsynlige betydning, at vi har en lille papirspose i stedet for den lille plastikpose, den gratis model, vil jeg mærke. Og rent forbrugsmæssigt falder forbruget også gevaldigt, fordi man har en anden holdning til at tage sådan en lidt mere kvalitetsagtig pose, så kunderne tager ikke 10-20 gange, som måske kan finde på at gøre med plastikposen. Og når de så endelig tager den, og hvis de ellers forstår affaldssorteringen korrekt, så er det en noget bedre model for miljøet.
Men der er ikke andre ting i fotogrundafdelingen, hvor I egentlig forsøger at nudge folk?
Jo, i høj grad. Der er to ting, jeg kan fremhæve. Den ene, det er opskrifter, som det er så hernede kun vegetariske opskrifter. Og der har vi en, vi har oppe i en stor model. Lige nu er det en blomkålssuppe med porre. Og så har vi et udvalg af flere opskrifter lige her bag dig. Med fem. Vi har lige nu, vi får faktisk fem mere op, så vi har 10 stykker. Og udover det, så har vi også, at vi guider til, hvordan man opbevarer fotogrønt hjemme i køleskabet, for at undgå, at varen bliver smidt ud før tid. Og det har vi en roll-up herovre, som fortæller lidt om, for det er faktisk rigtig, rigtig banalt, at mange ikke lige helt har styr på, hvordan de opbevarer det, når først de får fotogrønt varerne med hjem.
Uden for selve jeres butik, ja, der har I så også en delikatesseafdeling, hvor man kan købe sin frokost eksempelvis. Og også her i det område forsøger I ligesom at hjælpe folk i en anden klimavenlig retning. I gør det for eksempel ved det udvalg af sandwich.
Ja, altså på vores menukort for delikatessen, der har vi lavet overblikket for kunden. Så alle de ting, som er et bedre klimavalg, der nu lige markeret med en lille jordklode. Og der har vi markeret de 6 ud af de 10-11 sandwich, vi har. Ja, de er lidt bedre end de andre, hvis man vil gøre en lille indsats.
På hvilken måde er det, de er lidt bedre?
Jamen, de varer, eller de sandwich, de indeholder egentlig bare varer, som har et lavere CO2-aftryk. Det vil sige, de er nok kødfattige eller kødfri og mere grønne, helt enkelt.
Og det er også noget med, at jeres kaffe, der har I også forsøgt at få folk i den retning.
Jamen, det er sådan en ting, vi kom til at tænke på, at når man køber en kaffe latte eller en kaffe med mælk til, jamen, så er standarden jo komælk. Og så fik vi egentlig lavet maskinen om, så den både kunne tilbyde komælk og havredrik. Og det synes vi er sådan en lille banal ting, men hvorfor skulle man ikke kunne tilbyde en havredrik, når man også har den anden model?
Og alle de små banale ting, det er vel det, I håber på, kan føre til noget lidt større?
Det er jo en sammenkobling af alle de her små ting, ja, som netop skulle kunne føre hen til, at vores CO2-aftryk som butik har et bedre niveau, både nu og fremadrettet. Og hvad vi kan se nu, så betyder det noget for den her lille butik, og kan man gange det op i en større skala og udbrede det, så begynder det ligesom at give lidt mere mening.
Hvor meget betyder det for jeres butik? Har I talt på det?
Ja, vi måler på det, der hedder gennemsnitlig klimaudledning per solgt vare i kilo CO2. Og der kan vi egentlig konstatere, at Klimakvickly har en øget differencieret marken op til den samlede CO2-udledning, som Coop har. Så ja, vi kan helt klart se, at det har en effekt.
Ifølge Dennis Ø.K. Andersen fra Klimakvickly er nogle af de aarhusianske erfaringer allerede ved at blive udbredt til andre Coop-butikker. Og det vil ske yderligere i de kommende år, mener han. Selvom Steffen Dalsgaard fra IT-universitetet aldrig har været i den her Klimakvickly i Aarhus, så kan han godt nok genkende til den måde, CO2 er blevet en faktor, også for danske handlende. Men der er mange flere steder i vores samfund, at det har stor betydning. Forskningsprojektet med titlen Social Cultural Carbon, som Steffen Dalsgaard har været i spidsen for på IT-universitetet, består af 4 delprojekter. I et af dem har en PhD-studerende set nærmere på Folkekirkens forhold til den her værdifulde gasart.
Det begyndte med at se på et initiativ, der hedder Grøn Kirke, inden for Folkekirken, som viser at være meget lille og meget frivilligt drevet, og ikke så nogen generel politik overhovedet. Det, der fyldt mest for dem, var nærmest en lang tjekliste af ting, man kunne gøre for at kunne kalde sig selv en grøn kirke. Og det var altså alt lige fra at huske at slukke lyset til at spare lidt på kørsler til at bede for klimaet. Altså, det var virkelig mange forskellige artede, kvalitative mere måder at respondere på klimakrisen på. Der var meget lidt sådan data, meget lidt sådan måling af, hvad nytter egentlig noget, hvad er egentlig vigtigt, men måske mere mobiliserende for noget, som alle ville kunne gøre. Og det følte selvfølgelig, hvad fylder det her klima så, ikke? Og en PhD-studerende har så talt med både biskopper og fuldt pressen, og set ligesom også, hvordan igen efter 2018 kirken også er begyndt, og på en side nogle dele i kirken meget gerne vil tage ansvar for det, Andre dele mener, det ikke er måske deres ansvar. Men samtidig også kommer et pres og forskellige steder fra, ikke for at gøre noget. Og så finder man ud af, at kirken er så mange ting. Den enkelte kirke er jo styret af et menighedsråd, og biskopperne kan ikke rigtig sige til menighedsrådet, at I skal gøre det her i jeres konkrete kirke. Man finder ud af, at selve kirkebygningerne, de går under begrebet kulturarv, så er der mange ting, man ikke kan gøre. Man kan ikke sådan lige gå ind og efterisolere et kirkerum. Og, altså, sådan en middelalderkirke kan godt være rigtig kold om vinteren. Der kræver rigtig mange penge til opvarmning. Især hvis organisten skal nå at kunne bruge orglet, og orglet i sig selv er faktisk et meget følsomt instrument, der kræver meget bestemte temperatur og luftfugtighedsforhold for at kunne fungere. Så der er jo enormt stramme begrænsninger på det. Og så er der også kirkegården, som er sådan det grønne rum for kirken, men og som traditionelt set er meget sådan velplejet form for, altså, jeg ved ikke, om jeg kan bruge tempoet, have, hvor vi gerne vil have en form for orden og ro, så de døde også, jo, kan på en eller anden måde kan føle sig vel tilpas, at de besøger de døde også kan gøre det. Men nu er der ligesom kommet idealer om gennem vild med vilje, og altså, og måske kirkegården også kunne være et sted, hvor man faktisk kunne se på, hvad nytter egentlig, og hvad kan man gøre en forskel? Så der er mange sådan små initiativer, der begynder at komme frem i kirken, ikke? Altså, og der var energikonsulenter ude og rådgive om rigtig mange af de ting i nogle af kirkerne. Så det var datasporet begynder at komme ind også i det rum, for at sige, hvad giver mening. Og nu kan jeg måske ikke sige meget om selve konklusioner, fordi at den politiske stadigvæk sidder ved at skrive færdig, men jeg synes bare, der er rigtig så mange spændende initiativer på plads, og man begynder at få en fornemmelse af både kirken som organisationsform og hvordan den er bundet op på mange forskellige andre regler og forventninger.
Stavanger har i mange år været en af Norges rigeste byer, og pengene, ja, de kommer fra den der CO2-tunge olieindustri. Derfor kan det være svært at tale om klimahensyn deroppe, også selvom der er solide data for, hvad der er godt og hvad der er skidt, og hvilke forandringer det vil være gode at sætte i værk. Netop hvordan vi forholder os til data omkring CO2 er et af fokuspunkterne for Steffen Dalsgaard og hans kolleger.
Jamen, den PhD-studerende, som har arbejdet der, endte med at fokusere meget på de unge. Fordi det er jo, kan vi også se i Danmark, der er en generation, der fylder meget og går meget i brechen for den her kamp, ikke? Der står bag demonstrationer. Men spørgsmålet er så, hvordan kan du være klimaaktivist i en by som Stavanger, når dine forældre arbejder i olieindustrien? Altså, hvad er det egentlig for en form for konflikt, eller der egentlig kan udspille sig der, ikke? Fordi det bliver lader til at være en generationskonflikt, men også en værdikonflikt på mange måder. Det, hvor vi var så også overrasket over, det var også i begyndelsen, hvor lidt data måske egentlig fyldte der, fordi de unge mennesker, som den PhD-studerende så arbejdede med, selvfølgelig ledte efter argumenter, og de ledte efter måder at præsentere det på, måder at gøre modstand på, som ikke var alt for konfrontatoriske. Altså, de kunne heller ikke, altså, det var også deres familie, så de ville heller ikke skabe uvenskab i en familie og dårlig stemning til alle mulige familiemiddage, og de vidste jo også, at de blev mobbet og nogle gange drillet af den ældre generation nogle gange, ikke? Altså, vi kender godt alle sammen den sure onkel, der taler ned til det unge menneske her, der måske stadig er teenager og har en masse idealer. Så det handler, de vidste jo godt, at det var ømtåligt at gå ind og kæmpe for klimaet, samtidig med, at de vidste, eller var meget overbevist om, at det var et kæmpe ansvar, der lå på deres skuldre. Både som unge og som altså aftager af en virkelig stærk velfærdsstat, som jo også havde netop givet dem alt det, de havde, ikke? Men de forsøgte at skabe argumenter baseret på fakta, og finde ud af, hvad var fakta? Hvordan kunne fakta være med til at hjælpe dem? Men det var ikke nødvendigvis sådan fakta, på en måde, det var det data om deres eget forbrug, men mere omkring, altså abstrakt, prøvet for igen for at holde det ude, måske i lidt i strakt arm fra sig selv. Ikke så meget med personen, men mere med som nation, eller som samfund, eller globalt set. Altså det er jo de fakta, de prøvede på at finde frem til. De ville ikke pege på at sige, min familie, de har 25 biler, eller hvad det kunne være. Det tror jeg ikke nogen af dem havde, vel? Men for ikke at gøre det personligt, og for ikke at gøre konflikten til noget personligt. Og det er altså min fortolkning af den PhD-studerendes diskussioner her, ikke? Men det fyldt rigtig meget for dem at blive taget seriøst af den ældre generation, og hvordan kunne de det?
Hvad var svaret på det? Kunne de det?
Nogle gange og nogle gange ikke. Jeg tror, det er en kamp, der stadigvæk pågår.
Forskningsprojektet Social Cultural Carbon har, som Steffen Dalsgaard nævnte tidligere, haft flere ben at gå på. Professoren på IT-universitetet har selv lavet en undersøgelse af finansverdenens forhold til CO2 i forbindelse med handel.
Jamen, jeg har været interesseret i, hvordan vi fortolker det, når vi handler med CO2. Altså, hvad er det egentlig, hvordan tillægger vi det værdi? Og en af de ting, jeg altså længe har været nysgerrig på, det var, hvordan vi bruger forskellige, altså sprogligt set også taler om det. Og som sikkert mange andre end mig har lagt mærke til, så kommer ideen om aflad tit op som en form for sammenligning med CO2-handel. Men jeg begyndte at interessere mig, hvad vil det sige, at vi kalder det aflad? Altså, hvad siger det egentlig mest om? Siger det noget om CO2-handel, eller siger det noget om vores idé om, hvad aflad er? Du sætter egentlig en sammenligning op mellem to specifikke praksiser, eller to specifikke handelsformer. Og når vi tænker aflad i Danmark, så forbinder vi det som regel med bygningen af Peterskirken i Rom, som blev finansieret af en pave, der så solgte afladsbrev, ikke? At man kunne blive tilgivet for sine sønner og tilgivet og komme direkte i himlen, hvis bare man betalte for sådan en brev. Ikke? Men hvis du tager den, og så vender tilbage til handel med CO2, altså hvad er det så? Giver det egentlig mening? Fordi der er masser af efterhånden meget dokumentation af, at rigtig mange CO2-kvoter reelt ikke leverer det, de lover. Også meget velrenommerede CO2-handels firmaer har fået enormt meget kritik for den relativt lemfældige omgang med, hvorvidt noget skov var i fare for at blive fældet eller ej. Men dermed ikke sagt, at alle donationer til organisationer, der prøver på at beskytte skov. Det kan også. Der er også nogle skovplantningsprojekter, der bliver til noget, men der er fordi, der er folk, der faktisk finansierer det her. Men det der, de data, der så går den anden vej, altså, det er jo så garanterer de data overhovedet, at der sker den intervention, som de penge egentlig er beregnet på. Og det er jo der, problemet så ligger tit. Ikke? Men hvis man nu går ind til for eksempel CO2-handel med, at man ser det som donation i stedet, og ikke kan man sige, regne med, at det kan gøre det op eller neutralisere dine egne udledninger, så er det jo en helt andet. Ikke?
Men når man så bruger den her metafor med at købe aflad, så handler det vel også om, at man netop forsøger at give ansvaret for ens CO2-synder for andre. Det er vel derfor, man bruger den her trosmetafor.
Lige præcis. Og på en måde fylder det også, siger det også noget om netop, hvad vores forhold så både er til troen, men også altså, til, virker det her i det hele taget, og skaber enorm mistillid til markederne. Og jeg synes også relativt berettiget i mange tilfælde. Og det ofte for nogen, ikke? Måske handler mere om at have god samvittighed selv, end det handler om, hvorvidt det reelt gør en forskel. Og man kan da også se, at mange firmaer er afhængige måske af netop CO2-kvoter for at kunne kalde sig CO2-neutrale. Men det er sådan lidt, det der kritikken er du så reelt neutral, fordi du udleder det samme, og du bruger bare nogle penge på at betale andre for at tage vare på det her for dig, uanset om de så gør det eller ej, og hvor godt de gør det.
I flere af de underprojekter, som Steffen Dalsgaard og hans kolleger har set på, har der vist sig at være en modstand mod at handle mere klimavenligt. For eksempel på grund af traditioner eller historiske forpligtelser. Men der findes også eksempler på, at kampen for at nedbringe CO2-udledningen kan samle folk, så det for alvor batter. Lektor i antropologi på Københavns Universitet, Quentin Gosset, har studeret et lille sydfynsk samfund.
Så den selvforsynende landsby i Sydfyn opstår for nogle år siden af nogle ildsjæle, som gerne vil bygge et økosamfund. De dyrker en stor del af det, de forbruger selv. De spiser meget sammen. De har nogle delebilordning. De deler også mange ting, i stedet for at købe nyt. Generelt arbejder de måske lidt mindre for at tjene penge og lidt mere for fællesskabet og for at renovere deres hus. Og det fører til, at de tjener mindre og forbruger mindre. Det er noget, de har tænkt, det her giver god mening. Forskning kom efter det og viser, at det, de gør, er det rigtige. Vi havde lavet sådan et stort spørgeskemaundersøgelse, som har sammenlignet 1.000 repræsentative danskere med 250 medlem af et grønt fællesskab. Blandt andet dem, der boede i den selvforsynende landsby på Sydfyn. Vi har målt deres carbonfodaftryk, og den selvforsynende landsby har den laveste carbonfodaftryk i vores undersøgelse. De ligger 60% under det danske gennemsnit. Selvom de stadigvæk ejer bil og bor i hus og flyver en gang imellem, og de spiser kød og så videre. Så de har et meget almindeligt liv, men alligevel ligger det rigtig lavt i forhold til de andre. Det var en overraskelse. Altså det, man kan lære, det er, at man står meget stærkere, når man er sammen med andre. Og man kan faktisk få adgang til nogle ting, som man ikke har adgang til som individ, men det kan man godt få adgang til som et fællesskab. Og alle de der ting, og den vidensudveksling, som kommer også fra fællesskab og deling osv., gør, at man kan faktisk leve meget mere bæredygtigt, uden at føle, at man opfører noget for det. Altså folk, som bor i den selvforsynende landsby, tænker ikke, at de gør noget særligt for miljøet. De har også dårlig samvittighed, fordi de synes, at de ikke gør nok. Men når man kigger på det, de gør, så gør de det faktisk meget rigtigt. Altså det er særligt at gøre det meget bedre, medmindre man skal ofre noget lige præcis. Ikke? I øvrigt, det viser også vores undersøgelse, så kan man også bliver mere tilfreds med sit eget liv. Beboerne i den selvforsynende landsby har et højere livstilfredshed end gennemsnit i Danmark, selvom de forbruger meget mindre. Så man kan være lykkeligere med mindre.
Så det kan godt lade sig gøre at få folk til at udlede mindre CO2. Men i flere af de delprojekter, som Steffen Dalsgaard og hans kolleger på IT-universitetet i København har beskæftiget sig med, var der et misforhold mellem den viden, folk har om klimakrisen, og den handling, det afføder. Steffen Dalsgaard taler om en værdikontrast.
Det, jeg tror, jeg er blevet mest overrasket over, det er, hvor meget vi taler om CO2 baseret på ryggradsfornemmelser for, hvad det er værd og hvad der er rigtigt, og ikke særlig meget på som form for data. Altså, og det kan jeg selvfølgelig godt forstå, fordi det er virkelig svært og komplekst, og du kan hurtigt sidde med en lang liste af meget specifikke altså datakilder på, igen, hvad er forholdet mellem bøf og, eller en type bøf og en anden type bøf, bare for virkelig at gå i detaljer med det. Og det, jeg tror, jeg vil give videre til andre, det er, at for eksempel alle dem, der prøver på at skubbe til vores forbrugsvaner ved at tydeliggøre netop, hvad forskellige former for forbrug koster med CO2, tænk over, om det apparatet, det redskab, jeg laver, hvor mange vil reelt bruge det, og hvor anvendeligt er det. Det er en ting er at få en kirke og have en energikonsulent ud. Det giver rigtig god mening at få kortlagt, hvor er det egentlig, vi bruger eller udleder CO2. Altså, vi behøver ikke måske at fokusere på, hvor mange småkager vi køber, men det der med at finde ud af, hvad har egentlig udfordret med kirkerummet, hvor de er enormt gavn af den type data. Ikke? Og det er jo en helt anden proportion, man er oppe i, ikke? Og det er lidt det samme med vores forbrug. Altså, vi kan alle sammen så downloade en app på vores telefon, og så kan vi gå og scanne varer i et supermarked for eksempel og finde ud af, okay, hvis jeg køber den her agurk frem for den her agurk, så sparer jeg så en lille bitte smule CO2. Men måske også bare lade være med at flyve på ferie, ikke? Altså, hvis du virkelig, virkelig synes, det er vigtigt. Og altså, det jeg synes, jeg vil gerne lidt proportionerne ind i, hvad nytter egentlig noget i det her klimaregnskab? Og jeg kan sagtens forstå, der er mennesker, der har behov for at tage på ferie, og jeg skal også selv rejse, og jeg har været i Papua Ny Guinea. Det er rigtig langt at rejse, og det har kostet rigtig meget CO2, så det er jo ikke fordi, at jeg nødvendigvis har god samvittighed selv. Men jeg tror bare, man skal være klar over, hvor store omkostninger har de valg, man træffer, og hvor meget nytter det at fokusere en masse energi på at spare en lille smule, i forhold til måske at kæmpe for nogle større omlægninger.
Men de projekter, I har lavet, beskriver de også en eller anden grad for magtesløshed? Altså, er det for svært for os som enkeltpersoner i for eksempel Stavanger, eller for organisationer som kirken, eller som virksomhederne, som kan handle med CO2? Er det for svært for os at gøre det som individer af de forskellige slags?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er en af de ting, jeg stadigvæk prøver på og måske at forstå. Ja, fordi du er ikke noget individ, kan ikke løse det. Men samtidig lever vi i en kultur, der er enormt individualiseret, hvor vi ligesom bliver opdraget til at tro, at vi kan løse problemer som individer. altså hele den altså neoliberale markeds samfund, vi lever under. Jeg vil ikke sige tilbeder os som individer, men er meget baseret på, at vi er rationelle mennesker, også kan, både kan forstå problemer og handle på dem. Ikke? Og der tror jeg, at klimakrisen viser, at det kan vi ikke. Ikke alene. Det handler om at skabe koalitioner, og handler om at skabe kompromiser. Ikke, at man skal give op. Og det tror jeg, det er jeg egentlig glad for at se, at der er rigtig mange af dem, vi har haft med at gøre i det her projekt, som ikke har givet op. Ikke? Det kan godt være, at de kun kan kæmpe små kampe, men så kæmper de små kampe, og det er altså også vigtigt. Men det er en af grunden til, at det er svært, fordi det er mega kompliceret. Der er mange skalaer på spil, der er mange typer mennesker, der er mange typer interesser, der er mange traditioner på spil i hvad er en grøn omstilling. Og det, der jeg synes, der så er interessant, ikke, det er netop, at den her idé om CO2 er noget, der binder det hele sammen. Og netop fordi der er så mange interesser, så betyder det også noget vidt forskelligt fra den ene til den anden, hvor meget det CO2 er værd.
Steffen Dalsgaard er professor i antropologi med fokus på digitale teknologier. Det er han på IT-universitetet i København. Og hans projekt om social cultural carbon har været i centrum for den her udgave af podcasten Våg at vide. Der har også været bidrag fra varehuschef Dennis Ø.K. Andersen, Kvickly i Bruns Galleri i Aarhus, og lektor i antropologi ved Københavns Universitet, Quentin Gosse. Andrew Davidson er producer og tilrettelægger. Mit navn er Kasper Friis. Våg at vide er produceret af Videnslyd for Danmarks Frie Forskningsfond.